AI ไทยสามารถพอดแคสต์โอกาสใหม่ในโลกยุคปัญญาประดิษฐ์ Presented by AI for All
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ AI ไทยสามารถนะครับวันนี้จะมาชวนคุยว่า AI ใครใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับเวลาเราพูดถึงคำว่า artificial intelligence หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเรามาคิดว่า AI เป็นสิ่งที่เจอในกลุ่มสายงานที่เฉพาะเจาะจงนะฮะอย่างพวกสายงานด้านเทคโนโลยีหรือว่างานพวกอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ของ AI เนี่ยถูกพัฒนามาเพื่อแก้ปัญหาของมนุษย์แล้วก็ปัจจุบันนี้ได้มีการนำ AI มาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในเรียกว่าหลากหลายอุตสาหกรรมแล้วก็เข้าถึงคนทุกวัยทุกอาชีพด้วยนะครับวันนี้ผมอยากจะขอยกตัวอย่างถึงคน3กลุ่มนะครับก็คือ1กลุ่มคนทั่วไป2กลุ่มนักศึกษานักเรียนนะครับแล้วก็3กลุ่มเจ้าของกิจการโดยมีผลสำรวจการตระหนักถึง AI สำหรับผู้ที่รู้จัก AI ใน3กลุ่มนี้เนี่ยนะครับผลปรากฏว่ากลุ่มที่มีการตระหนักถึง AI มากที่สุดนะครับคือนักเรียนนักศึกษานะครับมีความตระหนัก 86.08% นะครับรองลงมาคือเจ้าของกิจการนะครับ 58.54% และกลุ่มคนทั่วไปอยู่ที่ 51.88% นะครับผมเลยอยากจะมาพูดและยกตัวอย่างว่า AI จะเข้ามามีบทบาทต่อคนแต่ละกลุ่มอย่างไรบ้างและเราสามารถนำ AI มาใช้ต่อยอดเรื่องอะไรได้บ้างนะครับกลุ่มแรกนะครับก็ต้องเป็นกลุ่มที่กว้างที่สุดก็คือกลุ่มคนทั่วไปนี่นะครับซึ่ง AI จะเข้ามามีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันให้คนทั่วไปทำงานได้ง่ายขึ้นมีชีวิตที่ง่ายขึ้น AI ในอุปกรณ์ที่เราสามารถเข้าถึงและใช้กันบ่อยที่สุดคือสมาร์ทโฟนนะครับระบบสแกนใบหน้าแปลภาษาสั่งการด้วยเสียงนะครับพวกนี้เนี่ยเราใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วเราก็จะใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับแต่วันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างการนำ AI มาพัฒนาเพื่อใช้กับเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะครับอย่างเช่นกรณีของหน้ากากที่เราใช้กันเยอะมากนะครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับก็มีหน้ากากอันหนึ่งที่ชื่อว่า C mask นะครับหรือว่าชื่อเต็มคือ Connected Face Mask ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Donut Robotics นะครับเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นนะฮะเป็นหน้ากากที่สามารถแปลบทสนทนาผ่าน Bluetooth ได้คือเริ่มจากการบันทึกคำพูดนะครับแล้วก็ถอดเป็นข้อความผ่านบลูทูธหลังจากนั้นก็แปลเป็น9ภาษานะครับได้แก่ญี่ปุ่นอังกฤษจีนฝรั่งเศสเกาหลีไทยอินโดนีเซียสเปนและเวียดนามนะครับรวมถึงยังสามารถโทรแล้วก็จดบันทึกการประชุมแล้วก็ขยายเสียงของผู้สวมใส่ได้ด้วยนะฮะโอ้นี่ทำฟังก์ชันเยอะมากเลยนะครับมีประโยชน์มากๆเลยจากสถานการณ์ชีวิตปัจจุบันที่เราใส่หน้ากากกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสามารถต่อยอดเอา AI เข้ามานะฮะแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารกับคนที่พูดคนละภาษาได้นะครับรวมไปถึงสามารถมีฟังก์ชันที่สามารถทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะฮะจดบันทึกการประชุมก็ได้นะครับโอ้โหเจ๋งมากๆเลยนะฮะผมขอพูดเสริมในเรื่องของ AI ที่ใช้สำหรับผู้พิการบ้างนะครับผมคิดว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยน่าสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้พิการนะครับในบ้านเราเนี่ยมีผู้พิการอยู่ร้อยละ 3.08 ของประชากรทั้งหมดนะครับถ้าดูในวัยทำงานเนี่ยมีผู้พิการอยู่ในวัยทำงานเนี่ย 840,000 คนทั่วประเทศโดยประมาณนะครับและในจำนวนนั้นพบว่า 520,000 คนเนี่ยไม่มีงานทำนะครับจึงมีการนำ AI มาช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้เข้าถึงความรู้และโอกาสการจ้างงานมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่น Text-to-Speech Model เป็น AI นะฮะอันนี้เป็น AI ตัวแรกของโลกที่คนพิการทางการมองเห็นมีส่วนร่วมในการพัฒนามีจุดเริ่มต้นจากการแปลข้อความเป็นภาษาไทยซึ่งสามารถลดเวลาการแปลหนังสือเสียงจาก80ชั่วโมงต่อเล่มเหลือแค่5นาทีต่อเล่มเท่านั้นเองนะครับโดยให้ผู้พิการทางสายตาช่วยในการทำ data labeling การทำ data เป็นการ inputข้อมูลให้กับ machine learning สามารถนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้อย่างเช่นถ้าเราต้องการเทรนระบบให้รู้จักเครื่องบินก็ต้องมีคนมาช่วยในการระบุหรือว่า label ข้อมูลให้ระบบรู้จักก่อนนะครับเมื่อระบบได้ชุดข้อมูลมาก็จะนำไปพัฒนาต่อเป็นหนังสือเสียงหรือระบบ AI call center เป็นต้นเพื่อ AI ที่แปลประโยคออกมาเป็นเสียงพูดภาษาไทยและมีความเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับเสียงมนุษย์มากที่สุดนะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็คือกลุ่มของนักเรียนนักศึกษานะครับคือกลุ่มนี้จริงๆต้องบอกว่าเขาเนี่ยรู้จัก AI ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะมีการเรียนเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับในห้องเรียนนะครับแล้วก็ชีวิตของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเติบโตมาในยุคที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นดิจิทัลเรดี้นะฮะหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นดิจิทัลลิเทอเรซีสูงอยู่แล้วเนี่ยนะครับ แต่ก็ยังมีหลายคนอาจจะคิดว่า AI เนี่ยใช้เฉพาะหรือว่าใช้เยอะกับเด็กที่เรียนเกี่ยวกับสายเทคโนโลยีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย AI เนี่ยเข้ามาต่อยอดการเรียนรู้ทุกสายเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับเฉพาะสายเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับคือผลการสำรวจล่าสุดเนี่ยมันมีงานชิ้นหนึ่งนะครับซึ่ง eSchool เขาไปสำรวจแล้วก็พบว่ามีการใช้ AI เนี่ยในอุตสาหกรรมการศึกษาเนี่ยแทบทุกระดับนะฮะแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่สูงมากอย่างในปี2021เนี่ยเจริญเติบโตถึง 47.5% นะฮะแล้วก็ทุกระดับขั้นของการศึกษามีการเอา AI เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่อนุบาลเลยนะฮะเบบี๋เลยเนี่ยไปจนถึงระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยไล่ไปทั้งหมดเนี่ยมีการนํา AI เข้ามาใช้ทั้งสิ้นนะครับโดยที่ AI จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา4ด้านด้วยกันนะฮะอันที่1 AI จะช่วยจัดการงานเอกสารของอาจารย์ได้นะครับอย่างที่หลายท่านทราบนะฮะงานหนึ่งที่แบบอาจารย์ทำเยอะมากจริงๆแล้วก็เป็นงานที่ต้องบอกว่าใช้แรงใช้พลังงานพลังกายพลังใจเยอะมากก็คือเอกสารนะครับโอ้เยอะจริงๆนะครับเอกสารของอาจารย์ที่ต้องจัดการกับเด็กนักเรียนเนี่ย AI จะเข้ามาช่วยลดภาระงานที่ต้องทำซ้ำๆเช่นการตรวจการบ้านตรวจข้อสอบนะครับตรวจได้ถึงขนาดข้อเขียนเติมคำพวกนี้เนี่ยก็ตรวจได้นะครับเพราะว่า AI ยุคใหม่เนี่ยนะฮะสามารถเข้าใจไม่ใช่เฉพาะตัวอักษรหรือว่าคำศัพท์อย่างเดียวแต่เข้าใจบริบทของเรื่องด้วยเหมือนที่มนุษย์ทำความเข้าใจกับเวลาเราอ่านบทความนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นงานพวกนี้เนี่ยจะลดลงทำให้อาจารย์สามารถมีเวลาไปโฟกัสกับงานที่มีคุณค่าจริงๆก็คือการเพิ่มทักษะให้กับนักเรียนนั่นเองนะครับอันที่สองเนี่ย AI มาช่วยสร้างสรรค์เนื้อหาที่เรียนก็ยังได้เลยนะครับปัจจุบันนี้ AI สามารถสร้างเนื้อหาการสอนและสร้างช่องทางการเรียนรู้แบบดิจิทัลอย่างระบบที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันอย่างเช่น Cram 101นะครับที่นำเอา AI ประมวลเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเรียนนะฮะที่มีทั้งบทสรุปแบบทดสอบนะครับแล้วก็เอาอันเนี้ยมาทำให้อยู่ในฟอร์แมตที่เอาไปใช้งานได้ง่ายอีกระบบหนึ่งที่ในปัจจุบันมีการนำมาใช้มากขึ้นก็คือ Netex Learning นะครับ NETEX Learning เนี่ยนะครับเป็นการนำ AI เข้ามาช่วยอาจารย์ออกแบบหลักสูตรการสอนสำหรับสื่อที่ต้องใช้เสียงวิดีโอนะครับแล้วก็ผู้ช่วยสอนออนไลน์นอกจากนี้ยังมีสื่อการสอนแบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเรียนที่สถานที่จริงนะครับแค่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะครับอันที่3ครับ AI ช่วยเป็นติวเตอร์ในระบบการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยนะครับบางโรงเรียนครู1คนเนี่ยต้องสอนนักเรียน50คนอย่างตอนผมเด็กๆเนี่ยห้องผมนี่มี56คนนะผมจำได้แม่นเลยนะครับก็เลยเกิดข้อจำกัดว่าครูอาจจะไม่สามารถดูแลนักเรียนได้ทั่วถึงนะฮะคือโหนะเวลา1ครู1คนเด็ก50กว่าคนเนี่ยโอกาสที่ดูแลทั่วถึงยากแค่คนนึงมี1คำถามก็โอ้โหก็จะตอบจบก็ต้องใช้เวลานานมากแล้วนะครับหรือบางทีเนี่ยอาจารย์ก็เนี่ยพออัตราส่วนของครูกับนักเรียนมันเป็นแบบนี้ก็ไม่มีเวลาที่จะลงรายละเอียดกับเด็กที่อาจจะติดขัดหรือว่ามีปัญหาต้องการความช่วยเหลือนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย AI ก็เข้ามาช่วยตอบโจทย์เรื่องนี้นะครับมีการพัฒนาโปรแกรมติวเตอร์อย่าง Carnegie Learning ที่สามารถประมวลผลข้อมูลทางการเรียนของนักเรียนนะฮะเพื่อแนะนำแบบ personalization คือตัวต่อตัวได้ซึ่งอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ระบบการศึกษาถ้าทำได้เนี่ยมันจะเจ๋งมากเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีปัญหามีเรื่องราวที่ต้องได้รับการสอนหรือการโค้ชที่ไม่เหมือนกันนะฮะบางคนเข้าใจอาจจะทำเรื่องของโจทย์ที่เป็นคณิตศาสตร์เนี่ยหรืออะไรที่เป็นเรียกว่าเป็นhard science พวกศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์มากๆเนี่ยเก่งนะครับแต่จะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารมีปัญหาเรื่องการเขียนบางคนอาจจะกลับกันนะฮะเขียนเก่งแล้วเรื่องเก่งแต่มีปัญหาเรื่อง hard science คือการที่จะโค้ชเด็ก2คนนี้เนี่ยก็ต้องทำออกแบบแตกต่างโดยสิ้นเชิงซึ่งถ้าครูมี1คนแล้วมีนักเรียน50คนแล้วไม่มีตัวช่วยเลยเนี่ยโอ้โหมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น AI เข้ามาออกแบบดีไซน์ได้ว่าโอเคเด็กคนนี้นะครับมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาเรื่องอะไรเรื่องอะไรเป็นจุดแข็งเรื่องอะไรเป็นจุดอ่อนนะครับเพื่อที่จะทำหลักสูตรที่เป็นแบบ personalization เลยนะฮะข้อที่4 AI สร้างการเรียนรู้เสมือนจริงนะครับที่ University of South Carolina Institute for Creative Technology เนี่ยนะครับได้นำระบบ AR และ VR เข้ามาเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เสมือนจริงนะครับโดยใช้ AI เนี่ยมาทำเช่นมาสร้างเกมนะฮะหรือแอนิเมชันสำหรับการใช้ในการเรียนนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยพอเริ่มมี AR VR เข้ามาเนี่ยมันจะเริ่มมีความสนุกสนานขึ้นมา นะครับแล้วเวลาเราเรียนอะไรแล้วมันสนุกเนี่ยนะฮะเราก็อยากเรียนมากกว่าที่มันน่าเบื่ออยู่แล้วอันนี้ชัวร์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กเปลี่ยนการเรียนรู้จากการมองเห็นภาพ2มิติในหนังสือเนี่ยเป็นภาพ3มิตินะฮะพูดถึงเรื่องไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ก็เคลื่อนตัวออกมาจากหนังสือเป็นรูป3มิติเนี่ยผมว่ามันช่วยให้เด็กเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นนะครับหรืออย่างการพูดถึงอวัยวะของมนุษย์อย่างเงี้ยนะฮะก็เวลาเห็นภาพเป็น3มิติเนี่ยก็เข้าใจได้มากขึ้นนะครับกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มของเจ้าของกิจการนะฮะผมว่า AI เนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจสำหรับธุรกิจมากเพราะว่าอันเนี้ยเข้ามาช่วยเพิ่ม productivity ของธุรกิจได้โดยตรงเลยนะครับมาช่วยประมวลผลช่วยจัดเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลลดระยะเวลาการทำงานลงได้แบบเยอะมากๆนะฮะหรืออาจจะเข้ามาช่วยจัดการคลังสินค้าหรือในแง่ของออนไลน์ก็มาวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อทำการตลาดให้มันตรงจุดตรงประเด็นนะฮะใช้เงินการโฆษณาเนี่ยให้ไปถึงTarget Group จริงๆหรือว่า Personalize โฆษณาให้มันตรงกับเป้าหมายที่แท้จริงนะครับอีกทั้งสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อลดความเสี่ยงได้ด้วยนะฮะจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้หลายบริษัทก็เริ่มมีการนำเทคโนโลยีด้าน AI เข้ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่เป็น e-commerce นะครับช่วยเรื่องการขายนะฮะโดย AI เนี่ยจะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าแต่ละคนนะฮะเพื่อที่จะสามารถเจาะไปที่กลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดตรงประเด็นนะครับลดปัญหาเรื่องมีของในสต็อกที่ขายไม่ได้กับของในสต็อกที่หมดตลอดนะฮะคือปัญหาเรื่องของสินค้าคงคลังเนี่ยถ้าผมยกสักแค่ประเด็นเดียวเนี่ยมันมีอยู่แค่2เรื่องเท่านั้นนะครับก็คือมันมีเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปก็คือบางทีขายดีจนของขาดหรือทำมาแล้วขายไม่ได้นะฮะ AI เนี่ยจะช่วยเข้ามาวางแผนเรื่องนี้ได้นะหรือว่าจะมาวางแผนเรื่องแคมเปญการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับสามารถ target ไปได้เลยว่าคนนี้กำลังสนใจเรื่องนี้อยู่สินค้าของเราเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับเขานะครับการค้นหาข้อมูลงานโฆษณานะครับการเข้าใจเทรนด์ตลาดหรือว่าช่วยบริการลูกค้าก็ได้นะครับแบรนด์แฟชั่นชื่อดังอย่าง Burberry นำ Big Data และ AI มาเป็นกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายสำหรับช่องทางออนไลน์รวมไปถึงช่องทางการขายหน้าร้านโดยการนำข้อมูลของลูกค้าที่อ้างอิงจากประวัติการซื้อและพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเช่นถ้าหาก Burberry มีข้อมูลว่าคุณเพิ่งซื้อกระเป๋ารุ่นหนึ่งไปเมื่อเร็วๆนี้พนักงานก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลนี้เสนอเสื้อที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าที่ซื้อกระเป๋ารุ่นเดียวกับคุณนะครับมันมีแนวโน้มว่าเวลาเราซื้อสินค้าพวกแฟชั่นเนี่ยถ้าเราชอบของแบบหนึ่งนะคือมันเป็นแฟชั่นมันเป็นเรื่องของรสนิยมนะเวลาเราชอบของแบบหนึ่งเนี่ยแล้วเราซื้อของแบบใกล้เคียงกันไปด้วยเนี่ยนะครับถ้ามีคนมาซื้อของที่เป็นแบบที่เราซื้อในตอนแรกเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าเขาจะชอบของอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะฮะยกตัวอย่างเช่นบางคนที่ชอบของที่มันเป็นแบบเรียบๆนะฮะก็ชอบซื้อของมันเรียบๆแล้วก็อาจจะซื้อทั้งกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อเสื้อโค้ทอะไรอย่างเงี้ยอีกคนนึงเราก็สามารถ recommendแบบนี้โปรไฟล์เดียวกันคนที่ชอบของเรียบๆเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะซื้อของได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะฮะแล้วก็ด้วยความที่ Burberry เนี่ยเป็นแบรนด์ยอดนิยมนะฮะแล้วก็ไลน์ของ Burberry เนี่ยเป็นไลน์ที่แบบเห็นแล้วก็มองเห็นแต่ไกลเลยเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีสินค้าเรียนแบบเยอะมากๆนะฮะแบบเยอะแบบเยอะจริงๆไปทุกที่ก็จะเห็นเนี่ยนะฮะBurberry เองเนี่ยก็เลยได้นำเทคโนโลยีการจดจำภาพด้วย AI เพื่อเป็นเครื่องมือในการ entropy ในการระบุผลิตภัณฑ์ว่าเป็นของแท้หรือของปลอมนะครับโดย AI เนี่ยสามารถที่จะระบุความแม่นยำได้ถึง 98% เลยนะครับในรายงาน Future of Jobs ปี2018นะครับ World Economic Forum ได้พูดถึงการจ้างงานว่าจะมี75ล้านตำแหน่งถูกโยกย้ายและปรับเปลี่ยนงานนะครับแต่จะมีงานมากถึง133ล้านตำแหน่งเกิดขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรเมื่อตราการพึ่งพา AI ของธุรกิจเนี่ยมากขึ้นนะครับก็จะส่งผลต่อการจ้างงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่ควรให้ความสำคัญต่อไปคือการฝึกอบรมนะ reskill upskill พนักงานให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้นนะครับเพื่อรองรับการทำงานของ AI ประกอบกับวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่งผลให้เร่งนะฮะเร่งกระบวนการออโตเมชันเนี่ยขึ้นไปอีกนะครับถ้าเราไปอ่าน Future of Jobs 2020ซึ่งเป็นฉบับใหม่ต่อกันกับอันนี้เนี่ยนะฮะเราจะพบข้อมูลอันหนึ่งที่น่าสนใจในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับคือบริษัทจำนวนมากเนี่ยตัดสินใจใช้ออโตเมชันทูลส์ต่างๆนะฮะ AI แล้วก็หรือโดยภาพรวมก็คือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมากขึ้นเยอะเลยเพราะโควิดพูดง่ายๆคือว่าโควิดเนี่ยเอาสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นใน 3หรือ5ปีข้างหน้าเนี่ยมาเกิดขึ้นทันทีตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าคนรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องทำวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเร่งปฏิกิริยาเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างมากทีเดียวทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของ AI ที่นำมาประยุกต์ใช้จริงอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า AI จะเข้าไม่มีบทบาทในชีวิตเราเกือบทุกด้านแล้วก็ตามนะครับแต่อย่าลืมว่า AI นั้นก็เป็นเพียงแค่สิ่งอำนวยความสะดวกให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเราเองต้องไม่ลืมนะครับที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถต่อยอดโอกาสที่ได้จาก AI และอย่าหยุดนิ่งต่อการเรียนรู้เพราะว่า AI เนี่ยกำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดขึ้นทุกวันสุดท้ายขอขอบคุณโครงการ AI for All AI ไทยสามารถด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
AI ไทยสามารถ Podcast Presented by AI for All